Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska budeme vzpomínat na krásný časy, kdy jsme mohli na víkend si zaletět třeba do Paříže nebo do Budapeště. Nebo do Pardubic, nebo do... No. Dosaďte se sami, protože s námi ve studiu je pilot Radek Česnek. Ahoj.
Ahoj.
Radku, já tě představím na začátek ve zkratce. Ty jsi teda pilot, to už jsme se dozvěděli. Lítal jsi pro Oman Air, ale i třeba Ryanair. Pilotuješ Boeing 737, nalítáno máš 8000 hodin, je to tak? Asi tak zhruba.
Asi tak zhruba.
Naposledy jsi byl ve vzduchu, už je to rok, v lednu 2020. A na podzim si absolvoval kurz u Červeného kříže, protože jsi pak celý listopad pracoval v domově seniorů. To mám takový výcuc na tebe, co jsem se dokázala pozjistit. Mm-hmm. Všechno souhlasí.
Souhlasí.
Výborně. Pojďme se teda začít bavit o těch hezkých věcech, když jsme...
To by úplně zářej oči.
Já prostě úplně jsem se přinesla už do té kabiny. Takhle já úplně nemusím moc letiště, ale když už jsem v letadle, tak je to dobré, samozřejmě. Radku, byl to tvůj dětský sen, nebo jsi k tomu přišel náhodou být pilot?
Dětský sen to byl.
Jak to vzniklo?
Vzniklo to úplně nečekaně. Já si přesně nepamatuju, kolik mi bylo. Začal jsem navštěvovat knihkupectví, tehdy jich moc nebylo na malém městě. A zasekl jsem se nějakou náhodou v takovém koutku, kde byla dobrodružná literatura o letectví. A tam jsem začal ty knížky skupovat. Nejdřív to byla taková ta jednoduchá dobrodružná literatura pro tehdy mi mohlo být tak třeba 11 let, takže to byly takové věci stylu třeba Indiana Jones nebo Tintin, něco v tom gardu a tam se vytvořil takový ten můj sen objevit svět ze vzduchu z ptačí perspektivy a přitom jako nebýt vázaný na jednu kancelář, ale mít rovnou tu kancelář prostě po celém světě.
Jasně, rozumím. Můžeš si ji prostě vzít kamkoliv, to se celkem hodí.
A v nejvyšším patře, že? Kdo má kancelář v 10 kilometrech nebo ve 13?
No asi ty, jedině z těch lidí, který znám. Pojďme, Radku, teda po těch dalších krocích, který jsi musel absolvovat, aby ses přiblížil tomu snu. Musel jsi teda asi vystudovat nějakou školu, předpokládám. A to bylo...
Já jsem vystudoval ČBUT, dneska už za těch 15 let, kdy jsem poprvé usedl do kokpitu dopravního letadla, tak i toto odvětví zaznamenalo velký vývoj. Dneska už je spousta výcvikových organizací, spousta možností i v zahraničí, kde si udělat lidově řečeno papíry.
Ale v rámci teda té školy nelítáš reálně, je to tak? Studuješ jako jenom tu teorie, nebo tam máš nějak jako praxi, jak to mám nazvat?
Ten praktický výcvik je už taková jakoby individuální záležitost, ono, já nevím, kolik se nám tady toho vejde, ale zjednodušeně řečeno těch cest je spousta. Mm-hmm. Člověk si může pomoct nějakým způsobem tím aeroklubem, nebo naopak půjde do nějaký komerční letecký školy, kde si to celé zaplatí, anebo to dělá nějak jako sdíleně, že chvíli šetří, chvíli lítá, potom třeba odjede na chvíli do Ameriky, tam si něco nalítá. Takže ona ta cesta je velmi individuální a nedá se říct, že je pouze jedna jediná možnost, jak toho docílit. Někdo to je schopen zvládnout za 3 roky, někdo třeba to má na 10 let. Je to taková jako individuální věc, bych řekl.
Hele, já když jsem se ptala na našem Instagramovém účtě lidí, na co by se tě chtěli zeptat oni, tak otázka, která se tam opakovala rozhodně nejčastěji, byla, kolik to stojí. Protože se tak nějak všeobecně ví, že vystudovat na pilota, jestli to takhle můžu říct, prostě stojí nějaký peníze, vzhledem k tomu, že asi předpokládám, že musíš mít nalítaný nějaký počet hodin a to ti pravděpodobně nikdo nezadotuje. Tak jak to je?
Já bych nechtěl nikoho mystifikovat nějakou částkou. V mé době, kdy jsem to studoval, což je 2000 něco, řekněme 2004, 2005, kdy jsem končil, tak to byla otázka třeba 1,1 milionu, což v dnešní době
bude asi víc,
bude určitě víc.
Aha.
Jak vlastně vypadá typický pracovní den, lomeno pracovní týden dopravního pilota?
Ty prostě se chceš zeptat, jaký to je, když přijde Radek do práce.
Ano.
Tak Radku, jaký to je, když přijdeš do práce?
Někdy vstáváte třeba ve 3 ráno, abyste ve 4 byli na briefingu. Briefing je většinou hodinu, hodinu a čtvrt před odletem. Briefing znamená, když to tak v kostce zhrnu, přijdete, přihlásíte se, vytisknete si balík papíru, které se týkají přímo provedení toho konkrétního letu, to znamená nějaký letový plán, informace o počasí, další dílčí informace o trati, o letištích, o záložních letištích. Dostanete tu konkrétní informaci, jakým letadlem letíte, kolik máte cestujících, jaký bude náklad, jaký potřebujete množství paliva, to minimální množství, jaký potřebujete palivo na záložní letiště. A vy tam začnete hrát takovou tu strategickou hru, protože zjistíte, že třeba počasí na destinaci není tak odpovídající a je velká pravděpodobnost, že budete muset třeba uvažovat o využití záložního letiště. Mm-hmm. Ale na to potřebujete nějaký množství paliva. Vy si samozřejmě buď ty záložní letiště máte nějakým způsobem předdefinovaný, ale samozřejmě rozhodnutí toho kapitána je vždycky to jakoby to konečný. Ta zodpovědnost je na něm, takže vy si můžete i ty konkrétní letiště vydefinovat podle třeba počasí i podle vzdálenosti, podle třeba i situací, jo, to všechno pramení z těch zkušeností, protože víte, že některé letiště třeba co se týká nějakého jako ground servisu a podobně, že to tam třeba může být trošku kostrbatější, takže ono to je pak věc třeba lítání v tom, na tom Blízkém východě nebo třeba v Indii a podobně, tak tam víte, že na určitý letiště třeba radši ne, že když to půjde někam trošku kousek dál, tak tam to může být trošku jako jednodušší, svížnější. Takže jako člověk hraje takovou jakoby velkou strategickou hru, jak to udělat tak, aby vlastně na prvním místě byla zachována ta bezpečnost, aby to všechno splňovalo ty dané parametry, ale samozřejmě, aby to bylo co nejvíce komfortní. Prostě cestující chce dostat z bodu A do bodu B. Mm-hmm. A to je váš úkol, že jo? Mm-hmm. A vy se snažíte to províst tak, aby i když se na chvíli dostane do bodu C, tak abyste ho co nejrychleji do toho bodu B stejně dostal.
Tady jako, pojďme si říct, že tady visí celou dobu jako ve vzduchu taková jako otázka. A to, jestli jsi teda někdy musel využít těch záložních letišť, nebo jak často se to vlastně děje, mně se to asi nestalo, nespomínám se, to mám něco nalítáno, mám, tak jak je to jako častý, nebo nějaký, musel jsi někdy nouzové přistát třeba?
Ono záleží, kde lítáte, v jakém ročním období lítáte, na jakém lítáte letounu, protože každý ten letoun má i jinou úroveň automatizace, neboli toho autopilota, takže tam potom vlastně v pilotním žargonu ta minima, která vy potřebujete pro to, abyste na tom kýženém letišti přistál, tak samozřejmě se liší. Takže když bych to tak nějak vzal z toho svého života, tak hodněkrát se stalo, že člověk přistane na tom záležním letišti z mnoha důvodů, většinou je to z důvodu meteorologických, většinou je to z důvodu počasí. Zjednodušeně řečeno, a když letíte na destinaci a tam zjistíte, že je tam naprostá mlha, což nesplňuje vaše požadavky pro ty minima, té minimální dohlednosti, řekněme, abyste mohl s tímhle konkrétním letadlem vy jako pilot přistát. Mm-hmm. Jo, takže kdybychom řekli, že to bude Emirates s Airbusem 380, no tak ten Airbus 380 si tam přistane sám a ještě vám vyjede z té runwaye. Takže tam vás vlastně nemusí jakoby zajímat, jestli vidíte 5 metrů nebo 0 metrů. Mm-hmm. Ale pokud tam poletíte třeba, já nevím, s vrtulovým letadlem ATR, který jsem lítal u ČSA, tak tam vás pořád zajímá to minimum nějakých třeba 550 metrů, řekněme, ty základní kategorii. Takže když bude dohlednost 300 metrů, tak vy najednou zjistíte, že nejste legální tam přistát. Mm-hmm. A teď máte jako x možností. pokud máte dostatek paliva, protože jste si ho vzali a měli možnost si ho natankovat právě díky tady tomu briefingu, tak máte třeba možnost si na to hodinku ve vzduchu počkat, jestli se to počasí zlepší.
A proč se teda natankujete plnou rovnou všichni? To ne, jako, víš, jako by mě tak napadlo.
Že to těžký, že jo?
A proč ti to vadí, nebo?
No, protože je, letecká doprava je strašně složitý biznis. I pro ty nízkonákladový dopravce je opravdu složitý vydělat dobrý peníze. To znamená, že vás zajímá payload. To znamená, že cestující a jejich náklad. Pakliže to letadlo poletí poloprázdný, ale bude mít plný nádrže, tak ty plný nádrže vám ten let nezaplatí, že jo? Ty vám zaplatí, když budete mít to letadlo plný lidí.
No, ale a k tomu ti tam zůstane ten benzín, no, potom na plný nádrže.
Ale čím je to letadlo těžší, tím je to dražší.
Protože letadlo má nějaký parametry, letadlo má nějakou, má nějaký maximální hmotnosti, to znamená, má maximální vzletovou hmotnost, maximální přistávací hmotnost. To znamená, že když bych naložil letadlo úplně plný nákladem a cestujícíma, tak to neznamená, že ho můžu natankovat do plných nádrží. Protože už budu nad tady tu maximální vzletovou hmotnost, třeba jasně, řekněme.
Jasně.
To znamená, že už si nemůžu vzít tolik paliva, co bych třeba chtěl, takže to je přesně taková ta strategie, to kalkulování. Že aha, mám tolik cestujících, mám tolik nákladu a můžu si vzít tolik paliva. Vystačí mi to. Samozřejmě nikdy nejdete po ty minima, takže to není tak, jako že je, mám plný letadlo cestující, tak si vemu jenom trošku paliva a uvidím, kam doletím.
Nějak to doplachtím.
Nějak to doplachtím.
Ale, to jsem se odechla trošku.
Ale ono to pak jako znamená to, že opravdu, když máte špatný počasí a špatný třeba v zimě, v Evropě, všude jsou mlhy, nebo prostě sníh na runway, což vám zase dává nějaký penalizace na maximální přistávací hmotnost, jsou tam nějaký braking koeficienty, jo, abyste vlastně to na té runway ubrzdil. To všechno jsou těch limitujících faktorů v tom, jako letuje strašně moc. To znamená, že vy jste pak limitovaný tím, že třeba OK, špatný počasí, potřebuju více paliva na záložní letiště, potřebuju více paliva, třeba bych mohl vyčkat ve vzduchu a někdy to se dostane, není to často, ale někdy se to může dostat do situace, kdy jste nucen nevzít na tu palubu všechno nebo všechny. To znamená, že někdy pak lidi vlastně se rozčilují, proč moje kufry nepřiletěly se mnou.
Jo, takhle. Aha.
Protože jo, čím byste jako laici začali? Jo, no, mám tady vlastně nějaký prostě nějakou situaci, potřebuje ty piloti nebo ta posádka potřebuje tolik paliva, ale má tady nějaký množství nákladů a nějaký množství cestujících. A kde začnete ubírat? No, palivo si nevezmete míň, protože chcete bezpečně doletět tam, kam potřebujete, případně i na, na to záložní letiště. Takže vyhodím, nebo jak to říct hezky, prostě
nebezmu. Hezky, něžně vyndáš to
něžně, zavazadla. Něžně vyndám nejdřív zavazadla, protože nevyndám nejdřív vás dva, že jo, aby letěli vaše kufry, vlastně bez vás taky stejně nepoletí, že jo.
Takže počkej, že ty kufry, které se tam nevejdou, teda potom ty narveš do nějakého jiného letadla, kde třeba méně těch cestujících a můžou být něco navíc.
Přesně tak, ty kufry pak jdou jako nejbližším dalším letem, ale zase není to hned, že vyndáme vaše kufry, ale nejdřív vyndáme kargo, to znamená, že tam je třeba nějaký náklad, já nevím, nějakých prostě, nějaká firma si objedná leteckou přepravu, tak kdyby to bylo něco, co třeba nepodléhá rychlé zkáze, jako je třeba, já nevím, nějaký
knížky.
Jo, něco, co vlastně je možný, aby zůstalo na té zemi a letělo za vám a potom, tak takhle se vlastně, jakoby to celý to provedení je vlastně jeden velký plánovací proces a pořád jako hrajete takovou jako strategickou hru, kdy kalkulujete, aby to je právě jeden, k tomu se asi taky dostanem, ale to je jeden vlastně, že když člověk vidí dopravního pilota, tak si myslí, že to je ten, co řídí to letadlo a co rozumí tomu letadlu a je to prostě ten krásně oblečený pilot, který to umí s tou velkou mašinou. ale vy jste vlastně celou dobu, jste vlastně na totální manažerský pozici, protože si vemte, že máte prostě letadlo třeba za 200 milionů. To máte 200 lidských životů, ten let má hodnotu x milionů, teď myslím jako co je v těch letenkách, nákladu, prostě všechny tyhle ty poplatky a podobné věci, takže každý ten let má třeba hodnotu 500 milionů. Mm-hmm. A to nepočítám jako ty lidský životy, jo, nevím, na kolik bych je měl vyčíslit jeden život na 2 miliony dolarů.
Nebo... do
takže vlastně vy jste jako prostě v tu chvíli jste top manažer, jo, mm-hmm. Jako kdybyste seděl u počítače a dělal zakázku za 500 milionů. Jo, a takhle to děláte několikrát denně.
A do toho ti tam sněží prostě nečekaně.
Třeba. Ale tuška nechce tamhle s tím stevardem sdílet šichtu, protože smrdí.
Já jsem se bála, co z toho byla ze stevardy, hypotézy. Dobře, počkej, fajn, tak to jsme úplně rozbil teda to přes to, protože to jsem si přesně myslela, že vy tam teda máte ty ruce na tom kniplu, říká se tomu knipl vůbec? Já to znamenám z filmu, hala, jako v kabině jsem jako rád nikdy nebyla, že jo?
Spíš berany se tomu říká,
berany?
Protože ono to má takový tvar, taky jako dvou kniplu takové. Jako,
jo. Já nevím, a jak to všude dokola jsou prostě čudlíky, je to tak. Aspoň ve filmu to taky je. Tam prostě miliarda různých knoflíků. Ty na mě koukáte fakt, že jsem úplně dement.
Ne,
ale
ne, pojď.
Já to potřebuji vybarvit tu situaci. No a teďka mi teda řekni, Radku, víš, co který čudlík dělá úplně přesně v tom letadle?
Víš to jako... Víš to skoro přesně.
Co to znamená?
Dobrý, tak já už možná nikdy nikam nepolatím.
Víš to skoro přesně a to skoro říkám proto, že jakmile vstoupíte do toho kokpitu, tak samozřejmě jste vyškolený, víte, co který čudlík dělá, znáte systémy toho letadla, znáte svoje provozní postupy, ale zase, když si vezmeme třeba tu provozní příručku, tak ta prostě je jak sbírka zákonů České republiky. Takže i když ji znáte, tak ji neznáte jako slovo od slova. Proto to skoro. Proto i existují na ty palubě checklisty, protože v případě nějaké nenadálé situace, tak ten checklist je tam od toho, abyste se jim řídil, ne od toho, že řeknete, já to umím z paměti, ale jako já to umím z paměti, dobrý, tak když ti řekni mi vyjmenovaný slova, tak mě prostě třikrát řekneš dobře, ale po čtvrtý třeba to jedno zapomeneš. Uhum. A to jedno je jako v tu chvíli stěžejní, jo? Takže si nehrajeme na Mavericky, jakože já to znám z paměti, a i když to třeba opravdu z paměti znám, protože už jsem to dělal tolikrát, že fakt to ze sebe můžu vychrlit, tak to prostě nelze jako dělat tímhletím jako kovbojským způsobem. A stejně tak jako už jenom člověk, když přijde do toho kokpitu, a to se ještě nic neděje, to je to letadlo na zemi a ještě prostě pomalu ani polovina systému neběží, tak vám vlastně už strašně klesá klesá, jak to říct, teď to slovo nemůžu najít, ne pozornost, ale vlastně vaše zatížení stoupá v tu chvíli. Protože ten efekt, ten jakoby fyziologicko-psychologický efekt toho, že vlastně jakmile tam vstoupíte, tak už to vaše podvědomí se přepíná na to, že musíte v tu chvíli se přepnout na to, že vnímáte strašně moc věcí, strašně moc přístrojů, obrovskou spoustu různých indikátorů a jak ty říkáš tlačítek a podobně. A v tu chvíli vaše kapacita klesá o nějakých třeba 30%, jenom takhle. A to je to letadlo ještě na zemi. Jo, takže ono přesně, my si tady můžeme sedět prostě krásně v teplíčku nějaký místnosti u počítače. To je pak přesně takový to, když se stane nějaká situace a pak zasedne ta komise vyšetřovací a řekne, aha, chyba pilota. Ano, ono opravdu, jako když se to začne jako vyšetřovat a vy sedíte v té kanceláři a máte před sebou prostě to kafe a všechny ty papíry a máte neomezeně času na to, abyste zhodnotila tu situaci, tak ono to opravdu vypadá, aha, tady chyba, tady to mělo udělat takhle. Jenže v tu chvíli zase, kdybych to měl třeba stáhnout k řízení toho auta. Jo, tak jako když sedíte doma, tak prostě víte přesně, jak máte projet křižovatky a podobně. No jo, ale pak najednou jste uprostřed magistrály a teď jako se na vás řítí zleva zprava, vy víte, že jste tady někomu vadíte, někdo na vás začne troubit a najednou se začnete chovat zkratkovitě, že jo? A najednou už to není takovej komfort, že jo? Najednou už jako se stane nějaká chybička. Takže tohle je vlastně jakoby denní chleba toho pilota. Že vlastně pořád musíte reagovat na tyhle ty situace, kdy jste vystaven jako tomu ty potřebě toho okamžitého rozhodování a toho takového jakoby soustavného podvědomího tlaku. Jo, kdy víte, že prostě chyby se stávají, ale vy jste tam od toho a jste tam právě dva a spolupracujete spolu tak, aby když se stane chyba, tak aby se co nejdřív odhalila a napravila. Uh-huh. A chyby se stávají prostě, to jako bezchybný piloti neexistují. Jo, human factor, že jo, to je prostě největší podíl na leteckých nehodách je vždycky human factor. Jo, i dopravní nehody, vždycky, jo. Málo kdy je to, že vám prostě vyteče brzdová kapalina. Většinou je to to, že jste přehlídl nebo jel rychle. Jo, vždycky ten lidský faktor prostě ve všech průserech jako je na prvním místě, že jo. Co se týče procent.
Teď je strašný téma, že jo, posledních, já nevím, pár let, samořiditelný auta. Samozřejmě, že když někde, teď jak nějak dva, tři roky zpátky, jak to samořídící auto sejmulo tu paní, tak se jako hrozně řešilo, že vlastně jako, že na tyhle ty věci je hrozně vidět, ale přitom asi tak jako podvědomě tušíme, že když budou auta řízený sami, tak se nehody asi stávat budou, ale bude jich pravděpodobně mnohem míň. Je budoucnost i v aviatice, jako nějaký prostě čím dál tím větší automatizace, že ten pilot tam bude jenom jako řekněme taková poslední kontrola, nebo ještě když jsi říkal s tou A380, jo, že můžeš přistát prakticky v jakýchkoliv podmínkách. Je to vůbec ještě zábava s takovým letadlem lítat, když jenom zmáčneš knoflík a ono to přistane a zaparkuje?
No počkej, je to teda skutečně tak, že to takhle umí udělat už to letadlo? Já to nevím totiž.
No tak redaktor říkal, ne? Že ta...
No jako, že to skoro udělá už sám, ale asi to neudělá jako úplně sám, ne?
Jak to teda je?
Jako ta automatizace je na takový úrovni, že to letadlo to prostě ten autopilot s tím letadlem umí krásně přistát.
Aha, dobře.
Skoro, řekněme, skoro za jakýchkoliv podmínek. A to je velmi tenká hranice tady tohodle, že můžeme se bavit o umělý inteligenci. Jo, dneska jako, že teď bude první divadelní hra napsaná umělou inteligencí, jo. A jsem zvědavý, jaká bude. Jo, tak to je asi jako, myslím, jako podobný příklad. Ta automatizace, ta, řekněme, ten autopilot nebo ta umělá inteligence, ona vlastně umí dělat precizně pohyby, řekněme, nebo řešení té situace, ale chybí takovej ten lidský vhled. Mm-hmm. To znamená, příklad, když řídím letadlo na přistání a jsou stížený povětrnostní podmínky, třeba velká turbulence a podobně, tak ten autopilot na to pořád reaguje a ten autopilot si nedovolí, protože je to stroj, uh-huh. Má všechny vstupy, když teda všechno funguje, tak on má prostě ta technologie je natolik dobrá, aby se udržel v těch patřičných mezích. Ale nereaguje lidsky ve smyslu, že reaguje jako stroj. Prostě pořád reaguje těma jemnýma výchylkama tak, aby se udržel prostě v tom ideálním, řekněme, marginu. Kdežto ten pilot vidí, že ten, řekněme, a vidím, jak ten autopilot s tím bojuje, nahoru, dolů, takže nic není porušeno, všechno parametry sedí, ale prostě ten autopilot s tím strašně bojuje. Když si ho odepnete a máte teda už nějakou zkušenost, vemete si to tak nějak lidově řečeno do ruky, tak vy už jste v těch podmínkách byl jako mořeplavec. Hmm. Takže vy víte, vy se naladíte tak nějak na ty jako turbulence a víte, že teď prostě je potřeba, aha, klesá mi rychlost, to znamená, už nějakým způsobem reaguju dopředu, takže než mi naběhnou prostě plyny, má to nějaký zpoždění, zvlášť u turbínových letadel, ty turbíny mají velký zpoždění, to znamená, už reaguju dopředu, takže vy si s tím vlastně hrajete něco jako s tou videohrou, ale prostě ten lidský faktor je vlastně, vy se umíte díky těm zkušenostem na to adaptovat. Je to podobný, jako když třeba, já nevím, oslepnete na jedno oko, tak ten mozek se prostě s tím naučí žít a za pár let už on to prostě umí, nebo já nevím, kdybyste najednou začal vidět zhůru nohama, tak prostě ten mozek se s tím naučí žít a nakonec budete žít skoro normálně, ani vám nepřijde, že jako prostě ten mozek si to umí zpracovat. A tak nějak reaguje i ten prostě člověk v tom stroji. Jo, že vy jste v tom, vy to, ten stroj cítíte, vy jste s tím nějakým způsobem jako zžitej, spjatej, ale i s těma jakoby vnějšíma podmínkama, jako fakt nějaký ten vzduchoplavec, mořeplavec, jo, kdy prostě už jako se podíváte kolem sebe a jste nějak jako na to prostředí napojený. Takže tam bych řekl, že ta tenká hranice tady je velmi těžko jako definovatelná, protože jako člověk zase uděláte spoustu chyb, jo, můžete být unavený, prostě nějaký judgment, nebo prostě ten váš pohyb tou rukou není tak adekvátní, ale na druhou stranu zase máte ty kvality oproti tomu stroji, že opravdu tam dokážete dát tu lidskost. Jo, prostě žádnej stroj vás nepohladí tak jako lidská ruka.
Zatím. Radku, když připouštíš tu chybovost, udělal jsi třeba ty nějakou chybu, ale pak jsi to zase zašumlal, takže na to vlastně nikdo nepřišel.
Já, co si pamatuju, odpovím trošičku jinak, jo, abych nemluvil hned o sobě. Tak, co si pamatuju z těch různých školení, tak se říká, že za jeden let se ten člověk udělá, řekněme, 20 malejch jemných chyb průměru. Jo, ale to jsou třeba chyby, že řeknete jedno slovíčko jinak. To nemyslím jako chyby, že já nevím...
Že padne křídlo třeba.
Třeba, nebo že jako nevytáhnete podvozek. Jo, myslím takový ty jednotlivý, jo, že neuděláte to tak přesně, jako je napsaný v té knížce. Jo, takže tyhle ty jako chyby jako děláte vlastně denodenně, ale... Je to právě o tom, jako se k těm chybám umět postavit. To znamená, že o to jste tam dva, abyste se na ty chyby upozornili, ale hlavně, když se nějaká chyba stane, tak se na ní nezaseknout, odstranit ji a jít dál. Jo, jako v běžným životě lidi, když uděláte chybu, tak to začnete prostě řešit a budete to prostě o tom přemýšlet celou hodinu v kanceláři, sedíte u toho kafe a pěkně se v tom porochňáme, jak jsem to, ale na to v tom kokpitu nemáte čas. Tam musíte jít jako dál a samozřejmě i v tomhle je dost jako ten stres faktor velký, kdy víte, že nad váma je prostě takováhle, prostě takovýhle velký štos těch různých pravidel a předpisů, který nesmíte porušit. A že vlastně jako když je porušíte, tak už se jakoby dopředu bojíte, že prostě vás za to někdo, jako lidově řečeno, pojebe. Což si myslím, že je další jako druh toho stresu, který ten pilot zažívá. Prostě vy se jakoby, teď to řeknu jako přehnaně, jo, vy se jakoby neustále bojíte, že se něco může stát a že vlastně něco porušíte, že nezareagujete přesně tak, jak byste měl a že vlastně může pak přijít k nějakému řešení toho problému a vy za to budete prostě nějakým způsobem jako penalizovaný a podobně. Takže vlastně tam těch možných průšvihů, co se vám mohou stát, je nepřeberný množství.
No a zažil jste někdy nějaký extrém, jako nějakou fakt jako krizovou situaci?
Jednou v Ománu se nám například stalo, že nám nešel vysunout podvozek a to byla právě jako to, já si myslím, že to už je nějaká historie, stalo se to v jiném státě, ale to je takový jako hezký příklad toho, co se jakoby může stát, že...
Já myslím, že to nazval hezkým příkladem a dobře.
No... Na světě máte nepřeberné množství pilotů, je to, já to vždycky přirovnávám i jako k lékařům. Jo, kolik máte milionů lékařů na celém světě, ale kolik z nich je opravdu dobrých a kolik z nich jako by tam nemělo být. A když jdete na operaci, tak doufáte, že zrovna tohle je ten dobrý doktor, ten premiant, ten, co je vyspalej, nebyl včera někde v hospodě. a prostě vaše operace bude prostě úplně super provedená, že jo. Ale samozřejmě i jako v tom pilotním oboru je spousta jako pilotů, který i přes ty zkušenosti, přes to síto a přes celou tu jejich leteckou praxi, to neznamená, že v každé situaci umí reagovat adekvátně. Takže třeba v mé vlastní zkušenosti se stalo, že jsme byli už... pár kilometrů od runwaye, měli jsme vysouvat podvozek, ale prostě nešel vysunout z důvodu elektroinstalace, tam probíhala nějaká údržba na tom letadle a vlastně tam došlo k k elektrický závadě a nešel nám normálním způsobem vysunout podvozek. Což v tuhle chvíli, já jsem byl pilot řídící, v tuhle chvíli, když se vám prostě něco stane blízko země, něco, co prostě hraničí vysloveně s tou bezpečností, tak první, co prostě v tu chvíli máte udělat, je, že v tom našem, v té terminologii se tomu říká go around, kdy vlastně ukončíte to přibližování, to přistávání a prostě jdete znovu jakoby do vzduchu, abyste prostě se zbavil tady tohodle nebezpečí blízkosti země. Kritická fáze letu je vzlet a přistání. Mm-hmm. To je, kdy jste nejblíž země. Tam hrozí největší průser. Mm-hmm. Jo, ve vzduchu jste pořád ještě ve vzduchu. Jo, pokud nevybuchnete na 1000 kousíčků, tak prostě, co vás vždycky zabije, je prostě ten náraz do té země. Takže vy vlastně ukončíte to přistávání, jdete znovu do vzduchu a tam je na to jasný povel a jasná struktura těch úkonů, který děláte. Ale prostě ten kapitán vedle mě, on jako zamrznul, on vlastně byl tak překvapený tou situací, že na několik minut přestal cokoliv dělat. Mm-hmm. Takže jakmile máte dvoupilotní letadlo se závadou a najednou tam zůstanete sám, protože všechny ty postupy jsou dělaný na dva lidi. Mm-hmm. No tak už začíná takovej ten myšmaš, takový ten cirkus, že jo.
Studený pot třeba na čele.
No ale prostě si říkáte, jako tohle je fakt špatně, že jo. Ale ne špatně, jako že a jdeme se zabít, jako to ne, ale už prostě jste proti těm pravidlům a už to nemá ten sled těch úkonů, který to má mít. Mm-hmm. Takže jsme se znovu prostě, já to říkám tak nějak, ono to právě takhle to říkám špatně, ono jako my jsme byli pořád stále ve vzduchu, takže jsme prostě udělali ten go around, já se pořád snažím hledat takový ty český ekvivalenty a začali jsme řešit teda tu závodu, což se nám teda podařilo vyřešit, protože vždycky jsou tam nějaké postupy, které ten pilot může aplikovat, jsou tam nějaké zálohy těch systémů a podobně, takže se nám podařilo nouzově ten podvozek vysunout, ale do poslední chvíle stejně nevíte, protože už tam nemáte tu indikaci, jestli ten podvozek je opravdu v té vysunuté poloze uzamčený a jestli vám prostě zůstane uzamčený i při tom dotyku s tou zemí. Takže vy do poslední chvíle vlastně v takovéto situaci nevíte, jestli se vám ten podvozek prostě nezavře při tom přistávání. Mm. Takže pořád tam hrozí situace přistávání na břicho. No a tohle je právě takovej ten příklad, co mi opravdu běžel hlavě, bylo, že já po těch zkušenostech, teď to bude znít tak trošku nabubřelé, ale prostě já už jsem na tom letadle měl odlítáno tisíce hodin na ty letadlo ATR, dvoumotorový turbovrtulový letadlo. 9 let jsem na to měl odlítáno a vlastně, když jsme šli znovu na to další přistání, tak já jsem se opravdu nebál, i kdyby jsme se dali na to břicho, tak já už prostě uměl na ty centimetry jako to posadit tak, aby jako já jsem se vůbec nebál, že by se cokoliv s tím letadlem mohlo stát, že někde vyjedeme z runwaye, začneme hořet nebo něco. Ale prostě mě běžely myšlenky do hlavy, ježíš, jestli prostě se stane nějaký průšvih a teď oni to začnou vyšetřovat, tak zjistí, že tady prostě byly nějaký situace v tom kokpitu, kdy ten kapitán nedělal to, co měl a začne to vyšetřování. Já jsem se bál toho vyšetřování, než jako toho, že se jako zabijem.
Jo? Protože budeš mít průser spíš.
No, přesně. Takže vlastně tohle je takový krásný příklad toho, říkám, zní to nabubřele, ale prostě to k tomu patří ta experience. Že vy už jste tak jako experience, že nikoho fakt nezabijete, že si s tím poradíte, že opravdu tu situaci vyřešíte, ale stejně se bojíte toho průseru. Mm-hmm. Jo, prostě na tom papíře to bude vypadat jinak.
Mm. Jasně. No toho se ten stroj právě třeba nebojí, že jo?
Hele, co jste hlásili těm lidem, jako, by mě zajímalo, jestli jste jim řekli, hele, sorry, nejde nám vysunout podvozek, zkusíme to nějak vyřešit, anebo, hele, musíme...
Ještě se proletíme,
protože tady je hezký výhled.
A většinou se říká provozní důvody, technický důvody, něco takového. Na to ani není čas, jakoby vysvětlovat, jako...
Zabrznul nám kapitán.
Takže až příště pilot zahlásí, že jsou technický a provozní důvody, jak mám začít panikařit.
Pokřižovat se možná. Hele Radku, ale já o tobě vím, že jsi zažil ještě extrémnější situaci. A to bylo, myslím, let z Ománu na Zanzibar, během kterého vám tam umřela nějaká cestující.
Ono tady těchto medical situací už jsem zažil v životě pár, ale tohle vlastně bylo opravdu takový taková jako těžko řešitelná situace, protože my jsme zrovna byli nad územím Somálska, kde absolutně jako nejsou žádný bezpečný letiště, kde byste mohl přistát. Takže i když jsme byli nad pevninou, tak by to vypadalo asi tak, jako kdybyste byli uprostřed oceánu. Prostě musíte pokračovat dál. A většinou tahle situace probíhá tak, že ozve se vám palubní průvodčí a řekne, že se děje nějaká situace. Oni mají na to své postupy, jsou na to školení, takže vám oznámí tady tu situaci. Paní v biznise, přišli jsme jí zbudit, aby si dala svoje jídlo a zjistili jsme, že prostě nereaguje, že jeví známky jako bezvědomí nebo až jako, že jo, tak člověk to jako nedokáže hned přesně posoudit, není lékař. Takže vám vlastně nějak popíšou tady tu situaci. Vy to berete na vědomí, v tu chvíli vám začne běžet prostě přesně tady ten scénář, co budeme dělat. Takže v tu chvíli jako okamžitě prostě začnete počítat, kde je jaký letiště, kde vlastně můžete přistát, co by kdyby, a už prostě jedete tady v tomhletom vláčku ty brutální strategie, co budete dělat o dalších 10 kroků dál. A mezi tím na palubě se řeší ta situace, kdy se snaží postarat o toho člověka, samozřejmě se snaží najít nějakého doktora nebo zdravotnický personál na té palubě, což se vlastně stalo v ten konkrétní let. Byl tam nějaký pediatr z Kuwaitu, který vlastně začal pomáhat té posádce. A jelikož jsme neměli vlastně kde nad tím Somálskem přistát, tak jsme museli pokračovat. Nejbližší letiště bylo v Kenii. A hrozný obdiv, mám velký obdiv doteď k té posádce a k tomu, jak vlastně byť o jeden jediný lidský život, jak jako bojovali, kdy oni fakt ty úzký uličce, oni to CPR, tu první pomoc, tu masáž srdce, oni 2 hodiny prostě. Mm. 2 hodiny jako celý, než vlastně jsme se dostali, než se na to přišlo, než jsme jakoby někam doletěli, tak to byla fakt jako, než jsme vlastně dojeli někam k tomu terminálu, tak to byly jako fakt skoro 2 hodiny, kdy vlastně bojovali o život té ženy. A jelikož ten doktor řekl, že pořád cítí nějaký slabý puls, tak vlastně jsme se rozhodli, že poletíme na to nejbližší letiště. Bohužel to nebylo nejbližší letiště ve smyslu, jako tady v Evropě si fakt ukážete prstem do mapy a za pár minut jako můžete být na, jako na kterýmkoliv letišti, tak vlastně my jsme museli letět do Mombasy v Kenii, kdy ta situace probíhá tak, že řídící letového provozu řeknete, že vyhlásíte nouzovou situaci. Já jsem se vždycky ve svém životě řídil tím, že být jeden v život v ohrožení znamená nouzová situace pro celý letadlo.
Takže a to je prostě, teda na tvém posouzení? Nebo je
to je už na posouzení právě ty letové posádky těch pilotů. Samozřejmě, že jo, kapitán má vždycky to hlavní slovo, ale prostě, že jo, jako posádka musíte spolupracovat, takže si řeknete, jak byste tuhle situaci řešili. A třeba já jsem vždycky k jakýmukoliv takový medical situaci, já přistupu fakt jako, pokud už je to fakt něco vážného, tak je to jako pro mě vždycky ten stav nouze, protože já nerozlišuji, jestli jde o 10 lidských životů, nebo o 200, anebo jenom o jeden. Hmm. Takže v tu chvíli jako spíš hledám tu nejsnadnější cestu, jak se jakoby dostat jako nejrychleji na zem, což zase samozřejmě do toho vstupuje i ten rozhodovací proces, že nechcete, prostě to stojí peníze, že jo? Takže když by to bylo zbytečný, když to můžete udělat jenom trošku jinak, aby to třeba jako neznamenalo to, že zůstanete na půl cesty někde na letišti a s tím spojený všechny ty provozní a finanční aspekty, tak vždycky se snažíte najít nějaký ten konsenzus, ale samozřejmě, když jde jako o ten lidský život, tak se rozhodujete tak nějak jako přímočaře a snažíte se ušetřit každou minutu. A nakonec jsme teda přistáli v té bombase, kde prostě nebyl ani doktor na zemi, ani záchranka a podobně. Paní už teda asi umřela za letu, ale konec příběhu, abych to teda zkrátil, je takovej, že ta paní, jelikož spousta Ománců má kořeny v Africe, v Tanzánii historicky, takže ta paní asi 5 let plánovala, že se vrátí do svého rodného místa, že se tam pojede podívat, jí bylo asi tak třeba 60, že se podívá do místa, kde se narodila, to bylo v Kenii, mm-hmm. a bylo to právě v té Mombase, tam, kde jsme ji vysadili.
Ježišmarja, úplně husí kůži. Hele, Radku, máš vlastně teda z něčeho ještě strach v tom letadle? Ať už je to jako, že přijde nějaký věm zvenčí, anebo že třeba máš strach z toho, že se třeba špatně rozhodneš v nějaký situaci?
Jako strachem bych to nenazýval.
Tak řekni, nemám. Nemám strach prostě.
Asi tak, jako s těma rokama praxe, jako člověk, když něco dělá tak nějak jako přirozeně, snad i dobře, tak ty obavy, ten strach, tak nějak jako to přirozeně jde s tou nějak zkušeností, že ten strach jako zůstává někde v povzdálí, protože asi jako jít prostě někam s tím, že už jste jako v nervu ještě před tím, než tam přijdete, tak to jako... Ale to je známka přesně takového toho jako začátku. Na začátku jste vždycky nervózní ze všeho, že jo? I tady jako z prvního podcastu je člověk prostě nervózní. Ale to časem opadá a myslím si, že to jako je v pořádku a že je v pořádku to i říct, že ten strach opadá, protože to patří vlastně k té profesionalitě. Jo, takže nechci říct, že to je nějaká jako nějaký ego, ale prostě je to tak a myslím, že by to tak mělo být, že i když třeba, jak xkrát jsem tady zmiňoval to řízení auta, tak když řídíte auto, tak byste asi neměla sedat za volant, jako neměli sedat za volant s tím, že se jako bojíte vyjet.
No já radši budu mít jako klidnýho pilota, než nějakého vystrašeného.
Ale samozřejmě zase je tam takový nějaký ten, jako ta zdravá jakoby uvědomělost, jo, třeba být tím defenzivním řidičem, jo, tak stejně tak, jako jste tím defenzivním pilotem, jo, že vlastně předvídáte tu situaci, že neděláte nějaký unáhlený prostě rozhodnutí, nejste agresivní, nesnažíte se někoho prostě trestat, vychovávat a podobně, takže vlastně ta defenziva si myslím, že je taková ta přirozená, ale není to strach, to je taková ta precaution, takový ten pre-alert, takový to jako takový to kindness něco, co jako do toho dáváte jako člověk.
Jasně.
Ale není to jako by ze strachu. Mm-hmm. Je to prostě z toho jako, že víte, že se něco může stát a je přirozený na to myslet, ale ne jako se toho bát.
Mm-hmm. Mě by zajímalo, bavili jsme se tady hodně o vlastně těch stresových situacích, bavili jsme se o tom, na co všechno musíš myslet, na tom, co všechno musíš vlastně zvažovat během krizových situací. Tak mě zajímá, když jako porovnáš ten dětský sen s tou realitou, tak jako naplnil se ten dětský sen, nebo jsi jako spokojený pilot, nebo šel bys třeba jinou cestou, kdyby jsi měl možnosti znova vybrat?
Ono to prozření z toho dětského snu samozřejmě hodně často nastává, myslím si, že nejenom u mě, ale i u kolegů, že asi jako kdybych to měl přirovnat k jinému povolání, tak třeba když budete dělat policistu nebo doktora, tak chcete zachraňovat životy, chcete pomáhat lidem a nakonec to skončí tak, že někde prostě sedíte, papírujete a že vám šéf řekne, hele, musíš vybrat víc pokut, tak mazej do ulic, jo, a rozdávej. Jo, takže asi takovýhle to jakoby vystřízlivění je, že jako na začátku to začne tím, že si někde vzduchoplachtíte na větroni s obláčkama, dotýkáte se oblaku, ale pak vlastně, když přiletíte někde nad Londýn, no tak tam prostě jako nemáte šanci si jako nějak zalítat, že jo, tam prostě plníte jenom, jenom příkazy řídicích letového provozu, abyste se vměstnal prostě do toho nahuštěného provozu a nemáte tam možnost si říct, hele, tak tady na minutku, jako, hele, tady je to pěkný, tak, se, tak si uděláme dvě zatáčky a trošku se proletíme, jo, takže tady to trošku se proletíme, to už jako tam není. To už je čistě jenom, je to, je to rutina, ale zase to má svoje další jakoby kouzlo. Když tady vidím tady ty počítačové hry v těch regálech, co tu máte ve studiu, tak i to letadlo je prostě, je to, jo, pro kluka splnění snu, je to, je to velký stroj, velká mašina, že jo, 70 tun, víc, prostě, že jo, třeba u toho Boeingu 737, tak řekněme, aby jsme zůstali v nějakým průměru, tak prostě máte třeba 70-tunový stroj, který prostě řídíte, což je jako super, že jo. Přistáváte rychlostí třeba 300 km v hodině, že jo, nebo prostě 250-300 km v hodině tačujete prostě tu runway, což je jako super, ne?
A často ti za to lidi i zatleskají v tom letadle. Co si myslíš jako pilot o tleskání, o problematice tleskání v letadle?
Já jsem to nikdy moc jako ani jako cestující nedělal. Ono jako v tom kokpitu, byť máte tam ty neprůstřelné dveře a tak, tak je to jako slyšet. Ale pro mě je to tak nějak... Není to nějaký měřítko nějakého, nebo není tam nějaký tady tenhle like faktor, jakože by mě to najednou zalilo nějakým jako endorfinama nebo nějakým serotoninem.
Takže se ale, na to poklidně Češi můžou už vykašlat konečně.
Ale jo, taky jsem občas jako z legrace říkám, jakože co trošku to prostě hází, tak jako tak uvidíme. Prostě víte, že i v těch horších podmínkách meteorologických, že si s tím umíte poradit, že třeba to přistání jako může vyjít hezky a o to třeba pak pro ty cestující vypadá zajímavěji, že jako jo, doteď to s náma houpalo a najednou takový krásný přistání. Ale pak jsou zase ty vhledy, kdy jako třeba v Americe se stalo, když máte kontaminovanou runway, to znamená, že tam máte prostě určitou třeba vrstvu vody. Tak zase kvůli aquaplaningu tak se doporučuje takzvaný positive landing. To znamená, že s tím máte trošku jakoby jebnout. To je kvůli tomu, abyste prostě, aby ta vrstva té vody mezi tou pneumatikou a tím asfaltem, abyste ji jako tím tlakem prostě okamžitě vytlačili vně tu pneumatiku, aha, aby tam nedošlo právě k tomu efektu toho aquaplaningu.
Takže když to se mnou někdo takhle hodí, tak to možná dělá schválně teda.
Takže ono někdy tady to jebnutí je trošku, aha, jako schválně a pak když se to jako americký cestující, to je taková historka, zase ne, úplně jako nedržme se jako úplně konkrétnosti, ale prostě se to tak jako říká, že když se dozvěděli cestující, že vlastně jsou i tyhle ty aspekty, tak najednou se začali dožadovat prostě těchto tvrdých přistání, že jako jemný přistání není bezpečný, jo? Takže i tak se to dá brát.
Hele, mě by zajímal aspekt nějaký fyzický, možná fyzický a psychický přípravy. Musíš jako pilot být v nějakém jako shapeu, musíš se nějak udržovat?
Takhle, určitě jako i mezi pilotama je spoustu jako sportovců, ale na druhou stranu taky spoustu jedlíků a sedačů a tak. Ale je pravda, že asi to ne všichni z nás pilotů dělají, tak vlastně po těch odseděných hodinách v tom kokpitu zkroucených, kdy vlastně ta sedačka, hele, ve Škodě Superb máte lepší sedačky, než jako máme v kokpitu. Takže určitě jako to tělo strašně trpí. A myslím si, že jako... časem asi by bylo dobrý, kdyby k tomu každej dospěl, že fakt jako se musí udržovat shape minimálně, aspoň ve smyslu nějakého jakoby třeba yoga nebo nějakého prostě protahování těla, něco v tom smyslu, protože to tělo tím sezením fakt jako trpí. Ta pilotní profese sebou nese x dalších jako aspektů neblahých pro to tělo, pro zdraví. Což znamená, jako na prvním místě bych řekl, kromě toho takového, jako že v noci musíte lítat a že jste ve stresu a podobně, tak jako dalším aspektem je třeba kosmický záření. Potom tam máte záření z meteorologického radaru toho letadla, ze všech těch přístrojů. Máte tam špatný vzduch, který je suchý, který vlastně pro celý to letadlo, pro celý celou tu kabinu se mixuje jeden vlastně vzduch, takže vy ho sdílíte prostě se všema. Je to velmi prašný prostředí, protože do kokpitu vám žádná uklízečka nesmí přijít a začít tam leštit, jako, jak ty říkáš, čudlíky, že jo. Takže vlastně jako to prostředí je dost jako nehygienický a samozřejmě změny tlaku a podobně. Takže když to tak jako dáš dohromady, tady tu celou množinu těch negativních aspektů, tak jako fakt, jako je to takový hornický povolání, bych až řekl. A to teď jako fakt neříkám proto, aby mě někdo litoval, ale jakoby opravdu dost jako pilotů potom třeba v pozdějším věku trpí buď nějaký rakoviny, nebo prostě zdravotní komplikace spojený se srdečníma jako nemocema a podobně. Takže jo, jako určitě by tomu pomohlo, kdyby se jako všichni piloti udržovali v nějakým shapeu, ale ono samozřejmě jako jo, člověk je takovej rozsezený, takže jako je zvyklý jako sedět, nepohybovat se, ale myslím, že to řešíme jako skoro všichni, no. Že pak, když třeba přijdu jako na fyzio někam, tak prostě jako říkám, jako, že jsem pilot a že prostě jsem zvyklý jako hodiny a hodiny sedět a sedět skroucenej, že jo, jako různě člověk tam hledá ty polohy, jo, takže nesedí ani dobře vlastně, jo, že to je další třeba věc, jo, když jste v kanceláři, tak úplně dneska už se na to jako, že jo, syndrom karpálního tunelu, takže už máte speciální myši, máte speciální židle, že jo,
standing
různý, no, přesně, ale...
standing desk jako piloti.
Ale vlastně v tom letadle ta sedačka je z roku 1960, jo, protože jakákoliv certifikace na tom letadle byť jedinýho malinkýho šroubku znamená strašně moc, jako dlouholetý proces, nákladný finančně, na papírování, na certifikace, na materiál, takže to fakt není o tom, jako že udělám tady na oktávce facelift a najednou jako mám úplně jako, jo, když si sednu do svého auta a to nemám nějaký top auto, tak prostě ta sedačka je super, že jo. Ale tam jako v tom letadle vás všechno tlačí, že jo.
Ale když si tam třeba jako... nějaký polštářek nebo něco?
Svůj sedačku.
No, jako když třeba u toho Omaneru, když tam jako že biznis, tak ty tam měli prostě deky, polštářky.
No ale to tak, jako jestli víš, jako, tak, jako z nějakých jako třeba jsme... bezpečnostních důvodů, jestli třeba nesmíte se tam vůbec nic jako nosit, nebo jestli řekneš tohle můj oblíbený polštářek s paměťovou pěnou, tak bych se to tady chtěl prostě dát, tak jestli to je v pohodě.
Jo, nebo jsme právě nám stevardi nám přinesli třeba z toho biznisu nějakou prostě deku nebo polštářek, kdy vlastně třeba tam jako v tom letadle jich hrozně táhne, jo. Takže třeba jako tam lidi prostě tak různě vypodkládají jako těma polštářem a prostě takový ty různý škvíry.
Ale můžete si dát třeba kafe v tom kokpitu?
Můžeme, no.
Můžete, není to jako, že tady se nesmí jíst pít, protože byste polovili čudlíky.
Co když ti cákne kafe do čudlíku?
No.
No, takový průšvihy se taky právě stávají, jo, že jako, ale to je zase, jo, to je prostě... Jo, to je jako strašně složitý na to vymyslet nějaký jednoznačný koncept, protože jako, když bych měl být hodně kruto přísnej, tak bych řekl, hele, v autě to taky nedělej, jako nemůžeš mít cigaretu v autě, nemůžeš mít horký kafe, protože přesně, když si vyleješ horký kafe do klína v autě, no tak asi někoho srazíš, protože v tu chvíli fakt neřešíš, co se děje kolem tebe. Nebo když ti spadne vajgl, tak první co, tak lidi se prostě začnou a bojí se, že si propálí sedačku nebo kalhoty a začneš hledat vajgl, že jo, ale v tu chvíli absolutně, takže jako jestli je zakázaný třeba telefonování v autě, tak si myslím, že kouření v autě by mělo být taky zakázané. No jo, ale v kontextu dnešní doby, kdy vlastně, že lockdownu a podobně, no tak řekněte lidem, jako že v autě nemají mít kafe a cigaretu, no tak...
Už ani v autě se to
no
nedáte.
Přesně, tak vás normálně jako všichni roznesou na kopitech, že jo. Takže i v tom kokpitu a dneska už se ty na té střední konzoli, kde máte třeba ty radiové stanice a podobně, tak dneska samozřejmě už jsou jako ty knoflíky a ty čudlíky jsou pogumovaný tak, aby byly prostě nějakým způsobem jako vodě odolný. Ale jako párkrát se to stalo, že se takhle jako vylilo, no a je to prostě jako je to obrovský průšvih, jenže to je asi jako ze vším, jo, tak jako to kafe se dá převrhnout jako kdykoliv, kdekoliv a jako, když jste v tom kokpitu, tak vlastně vy tam jíte, vy tam prostě konzumujete a nedá se jinak. Zase na druhou stranu, že jo, třeba takový ty letušky z těch dob dřívějších, tak oni vždycky jako nosili to, jak se to tak jako vtipně říká, že ten prostě pilot jako to kafe a to jídlo a musí to dostat jako první, tak oni prostě vždycky říkali, že od ty chlapy vepředu, chlapy v uvozovkách, jo, dneska už to dělají i jako holky, ženy, ale že je potřeba se o ně postarat, protože prostě jako doma, že jo, přijde člověk z práce, no tak jako nejdřív dostane večeři a pak jako je takový jako spokojený, že jo, a pak se můžou začít řešit rodinný věci, že jo. Takže vlastně i v tom letadle je to tak, že jako člověk musí dodržovat prostě pitnej režim, musí prostě tyhle ty věci jako občerstvení je potřeba jako aby tam měl, protože třeba když jsme teď žili se ženou na Kanárech, lítal jsem pro ten Ryanair, no tak z těch Kanárů vlastně jakýkoliv let do Evropy, to je prostě dálkovka, třeba do Krakova 5,5 hodiny, takže letíte 5,5 hodiny tam a 5,5 hodiny naspátek. Jo, okamžitě, během půl hodiny, takže vy nemáte ani časy dojít na záchod a podobně. Jo, skoro. Protože vlastně na ten dlouhý let musíte třeba natankovat 20 tun paliva. 20 tun paliva znamená třeba 25 minut tankování. Máte turnaround, máte 30 minut. Během těch 30 minut musí vystoupit cestující, nastoupit, vy musíte natankovat 20 tun a ještě připravit to letadlo na odlet. Stihnete to jedině tak, že přiletíte o něco dřív.
A kam chodí pilotě na záchod teda?
Hned za kokpitem, ta první toaleta, nemáme svůj a to je právě ta věc, třeba jako zabezpečit tu toaletu znamená, že všichni se musí posadit, všichni prostě se musí připoutat, stevárky přijdou s tím vozíčkem, postaví ho prostě do té uličky, vyklidí tu toaletu, aby pak můžete jít. A to je někdy ale taková situace, že oni jsou třeba uprostřed servisu, něco, tak vy zavoláte, já potřebuji nutně na záchod. A třeba se to stane až za 20 minut, jako. Jo, a pak jako za těch 20 minut se teprve jako dostanete na ten záchod, ale už se vám třeba nechce tak, jako se vám chtělo předtím, tak co
pozdě,
teď, jo?
Už je pozdě
třeba. Už je pozdě.
Já bych chtěl říct všem dětem, kteří nás poslouchají, jestli o tom, že budou piloti, pokud máte rádi stres a držení moči a stolice, tak je to práce pro vás. Já ještě mám jeden dotaz k tomu, k té fyzické přípravě, nebo spíš jako k tomu zdravotnímu aspektu toho povolání, a to je jetlag, nebo pásmová nemoc. Jak se s tím vyrovnáváte? Máte nějaký jako tričky, prostě nějaký melatonin kapsle nebo něco podobného, jak když prostě lítáte xkrát týdně mezi různýma časovýma pásmama? Tak hele, to musí být hrozný masakr, ne, na to tělo.
Vím, co myslíš, jako možná bych ti malinko poupravil tu otázku spíš než jetlag, což zase, jako když budeš lítat nějaký zaoceánský lety, ano, tak se budeš potýkat s jetlagem, ale pokud budeš lítat prostě, já nevím, i ty 5-hodinový lety, bude to třeba ve stejným časovým pásmu a podobně, tak jako ty vlastně se nedostáváš do té situace toho jetlagu jako takovýho, ale spíš, co je takovým moderním problémem, tak to je vlastně fatigue, to je vlastně ten dlouhodobý neodpočinek, to je spíš jako větší problém, než ten jetlag jako takovej. A je to vlastně způsobený tím, že jako máte tu nepravidelnou práci, že nemáte ten zajetej režim, kdy jako v noci spíte, přes den pracujete, a to třeba je hodně, třeba když jsem lítal v tom Ománu, tak tam to bylo hodně znát, že vlastně za ten týden se vám ta skladba těch linek mění, že třeba první dva dny máte ranní linky, potom máte třeba denní a končíte třeba dvěma nočníma. A někdy ty noční znamená, že v 11 večer o půlnoci vstáváte, abyste v jednu byl v práci ráno. A to je úplně, to třeba pro mě bylo totálně jako fyziologicky nepředstavitelný a nikdy jsem se nenaučil to prožít tak, aby mě to nějakým způsobem totálně jako nerozsekalo. To znamená, že jako v jednu jste v práci, ve dvě ráno startujete, je ještě tma, ve dvě ráno jste OK, ve tři ráno jste OK, i když už vám to začne být divný, protože ve tři ráno jste ještě zvyklej být v baru, že jo, tady jste jako ve tři ráno ještě jako na nohou v pohodě, ale chybí vám tam prostě to barový prostředí, takže si říkáte, hele, tady už je něco špatně. Když je ve 4-5 ráno, tak už jako si říkáte, hele, to už jsem jako fakt přes čáru, to už bych měl jít domů, ale jako vy jste vlastně v práci. A nejhorší pak je, když letíte na východ a začne svítat. a teď vás oslní to slunce, tak třeba na mě to mělo naopak mnohem jako ne, že by mě to jako povzbuzovalo, probralo, tak, to je to slovo, ale tím, jak vlastně se koukáte do toho ostrého slunka, jo, to bylo typicky z Ománu do Indie. Na východ 7 ráno, 6 ráno, teď vlastně vy jste 13 kilometrů vysoko, takže ten horizont prostě vidíte, už vlastně tam vám prostě sunrising jako začne prostě šest, nebo já nevím, o hodinu dřív než normálně na zemi. Na zemi je ještě tma šero, ale vy už prostě koukáte do toho sluníčka. A teď začnete přivírat ty oči, protože vás to oslňuje. Nemáte kam uhnout a jak vlastně přivíráte ty oči, tak podvědomě se dostáváte do takového toho ještě většího jako spánkového problému. Že jako prostě jsou, je 7 ráno, vy jste stával v 11. A prostě a teď a domů se vracíte třeba ve 2, ve 3 odpoledne. A teď jako přijdete domů, totálně rozsekanej, jenže je 3 odpoledne, v Ománu venku je 40 stupňů, svítí sluníčko bez mráčku a vy teď jako přijdete domů úplně jako zdrchanej, ale prostě ten cirkadiální rytmus toho těla a podobně, tak vám nevelí jít spát. Jako to tělo je rozsekaný, ale vy nemůžete jít spát, protože si lehnete na pohovku, ale jako ono to nejde. A třeba jako usnete až třeba v 5-6, ale třeba jako vás čeká ještě jedna noční a máte vstávat zase třeba o půlnoci.
No, jako vypadá to čím dál tím líp, jo, tady ten dream job. Jako.
To chceš, aby to tvoje letadlo pak řídil nějaký takhle.
A pak vás třeba čekají jako 2 dny, jako 2 dny odpočinku, ale ty 2 dny prostě jako ten první den třeba prospíte a ten druhý den si teprve nějak jako užijete. Tenhle ten fatik jako se řeší už jako dlouhodobě a určitě to taky bude znamenat nějaký jakoby změny v tom letectví, ale prostě ten tlak je že ho do té doby, do loňského roku, do doby předcovidové, tak vlastně byla velká expanze prostě toho letectví a byly jako velký požadavky na množství těch pilotů a samozřejmě jako i ta cenotvorba, že jo, jako když prostě prodáváte letenky za jako 15 euro, no tak je jasný, že jako potřebujete hodně letadel, hodně pilotů, ale taky jako si nemůžete dovolit jako že třeba jako ten pilot poletí 2x týdně, aby se jako taky jako vyspal, že jo, aby se zbavil jetlagu, aby se jako zbavil fatiku, aby prostě jako si odpočinul, tak prostě ty piloty vytěžujete jako do toho maxima, co vám jako dovoluje ten zákon nebo ty předpisy. Ale samozřejmě z dlouhodobého hlediska to taky není úplně jako ideální, ale myslím si, že tohle všechno se prostě jako mění s tou dobou a bude se to měnit a uvidíme, co vlastně nastane teď po té covidové době. No.
Ale ty jsi dal u Ryanairu výpověď ještě předtím, než se přestalo lítat, ne?
Já jsem dostal výpověď.
Ty jsi dostal výpověď. A jaký byl ten důvod?
Důvod, no, tak já si myslím, že to jako můžu říct na rovinu, je to prostě, mám už jako jedno rozhodnutí soudu, že ta výpověď jako byla protiprávní, prostě šlo o ekonomický přínos pro společnost, takže se rozhodli udělat něco, co jako jim zákon neumožňoval. Zavřít prostě nějaký letecký báze, konkrétně na těch Kanárských ostrovech, s nějakým odůvodněním, jakože musí, protože jsou ztrátový, přitom prostě to tak jako by nebylo. Takže asi takové jako, kdybych to měl přirovnat, já nevím, kdyby Agrofert měl své aerolinky Agroflot, tak se budou chovat podobně jako Ryanair.
A ty jsi tady hodně mluvil jako o firemní kultuře, a jaká je teda firemní kultura v Ryanairu? Jakože z pohledu cestujícího nic moc?
No, tak z té druhé strany barikády, řekněme, je to podobné, no.
Tak jo, jako jsme překvapení asi.
Jako nejsem, no.
Jo, ale je to jakoby něco za něco, jo, no je to vlastně jako ten, najít si tam ten balanc je dost složitý nejenom pro zaměstnance, ale i pro ty cestující, jo, protože když se podíváte, samozřejmě jsem si toho vědom a vím, jaký jsou reakce jako konkrétně na třeba lítání s Ryanairem, ale na druhou stranu, jako když vám někdo jako nabídne letenku za 15 euro, tak, tak stejně všichni letí. Stejně všichni letí, stejně jakoby, a bavil jsem se i ze spoustou jako cestujících, který říkají, hele, my jsme letěli na Kanáry a ono to stálo 45 euro, to je prostě moc. A teď já na ně koukám a říkám si, ty bláho, ty, když přistaneš na Stenstedu a chceš jet do centra vlakem, tak zaplatíš třeba jako 15-20 liber jenom za ten vlák, jo, do centra. a tady jako letí za 40 euro na Kanáry z Evropy, ale přijde ti to moc? Hmm. Takže vlastně jako lidi nezřízeně začali lítat, že vlastně jako s nástupem tady těch loukostů se začalo vlastně kdokoliv měl prostě možnost si za těch pár kaček tu letenku koupit, tak vlastně začala ta éra těch eurovíkendů, s tím pak spojený Airbnb a podobně. Hmm. Takže zase, jo, ta hranice, jako kde říct, co je dobře a co je špatně, jo, sami víte ty aspekty vlastně tady tohodle nadmíry lítání, ať už v rámci ekologii, nebo i třeba Airbnb efektu na města, jo. Že vlastně přesně tady tyhle ty kalící eurovíkendy, kdy, hele, když to stojí jenom 20 euro, no tak letím, že jo. Pak si prostě vemu byt Airbnb, že jo, tam si prostě všichni jako zakalíme, celý to prostě jako zdevastujeme, vyhlučíme a letíme domů, že jo. Takže ono jako vlastně ten efekt a ten přínos jako pro lidstvo je dost jako mizernej teda z mýho pohledu, protože já jsem vždycky cestování bral jako něco, co tě má prostě někam posunout, že máš jako, jo, zase, to je ten balanc, jo, jako ekologie versus ten jako benefit, ten přínos toho jako toho vzdělání, té zkušenosti, což pro mě jako pro pilota, já jako ekologicky smýšlející je přesně jako jak se k tomuhle jakoby postavit. Mám povolání, který prostě vzniklo dávno předtím, než jsem začal řešit nějakou ekologii, než se to začalo, stalo tak palčivým tématem, ale na druhou stranu cítím, jako chci k tomu přistupovat nějak, jako cítím, že je potřeba to nějak změnit. To myšlení, ten přístup vlastně těch lidí, aby jako si našli ten balanc a nebyli jenom jako konzumenti, jo, aby prostě jako ano, cestovat chci, je to prostě, je to veskrze jako skvělá věc a myslím si i žádoucí, ať už ekonomicky, nebo i v rámci nějakého jako osobnostního rozvoje, tak prostě já si myslím, že poznávání cizích kultur je jako je ta nejskvělejší věc. Jo, že prostě jako otvírá to oči a pokud teda člověk tomu přistupuje zdravě. A zase, můžu se chovat jako turista, jako konzument, anebo jako něco trošku jinýho. Jo, že tam jedu získat něco víc, než jenom jako all inclusive a takový to, čím víc toho sním a vypiju, tak tím je moje dovolená levnější. Jo, takže zase jako, jo, a je to asi jako ze vším, jo, když budu jenom slepej konzument, no tak jako se nikdy nikam moc jako neposunem. Ale když to člověk bude tak nějak jako hezky jako dávkovat a snažit se z toho vytěžit i něco jako hlubšího, tak
Hodně se mluví vlastně o návratu do normálu po té covidové době. Já si osobně myslím, že ten normál už je jako pryč a bude novej normál. Jak ty si myslíš, že bude vypadat novej normál z hlediska letecké dopravy?
Novej normál, ale tady se bavíme o fakt ještě jako pár letech, třeba 24, 25. A určitě že jenom za tu moji relativně krátkou éru, tak jako už jsem těch krizí zažil několik a prostě po každý krizi přijde zase nějaká obroda, nějaká expanze, nějaká renesance, ale takže co se týče požadavků na počty pilotů a letadel, tak zase prostě uvidíme ty světlý zítřky, kdy jako zase ty piloti najdou většina z nich uplatnění, protože za těch pár let spousta pilotů třeba půjde do důchodu nebo prostě už se tomu povolání nebude věnovat. Mezi tím prostě lidi zase budou mít možnost a budou chtít víc lítat. Ale já doufám, že to nějak ruku v ruce půjde i s tím řešením té klimatické krize a že třeba jako bude ta možnost díky tomu jako restartu víc jako se zaměřit na třeba jiný možnosti třeba pohonu, jo, hybridní pohony a podobně, jo, ale to se zase bavíme o třeba roce 2035, jo, jako zvlášť v tom letectví to nejde rychle, ale já v to fakt doufám, že já vím, že pro spoustu lidí, a neříkám, že to je ta jediná cesta jako elektromobilita a že to je jako absolutně jako čistý, zelený, jo, je v tom prostě zase jiný druh biznisu a zase to má jiný jako negativní aspekty, ale já doufám, že to tak nějak jako ta situace, co se teď stala jako tohodle globálního charakteru, což je ta pandemie a což je klimatická krize, takže se to nějak dá dohromady a že ty lidi nějak jako v rámci tohodle šíleného restartu začnou být takový nějak jako víc jako prozíravější a že to začnou víc řešit. Mm-hmm. Takže doufám, že to bude čistější.
No, já si myslím, že určitě se to nějakým způsobem změní, když asi jsme toho všichni svědkem, že se to týká všech oborů, možná napříč všemi okresy, se mi teďka chce říct.
Tak já si myslím, že jako určitě ubude takových těch krátkých biznesových tripů po Evropě a tak, že si spousta firm uvědomila, že už možná tam nemusím letět, ale můžu třeba zvednout telefon a zavolat tam. Vidím jako velký progres prostě v tom, že lidi už nepotřebují všude být osobně, ale volají si třeba přes ty videokoly a takhle, takže myslím si, že nevím, jestli ubude těch kalících víkendů, těch asi ne, naopak si myslím, že až to bude možný, že všichni rádi pojedou někam se zakalit.
Se budou za
řetězu,
no. Ne, já doufám samozřejmě, že se to vrátí do nějakých normálních vozovkách kolejí, protože jako jsem sama tohle milovala, já jsem teda nejela zbořit Airbnb, ale projít se třeba to město, kde jsem ještě nikdy nebyla, jo, a na tohle se třeba osobně hrozně těším, protože mi to chybí.
Počkej, až ty jako insider, přežije ten zlomocný Ryanair tady tu krizi? Nebo...
Určitě, jo, to byla myšlenka, co mě napadla před chvílí, že právě jako takováhle firma, díky tomu, jak funguje a jak je vlastně zaměřená na zisk, na výdělečnou činnost, tak samozřejmě jako z tohohle podnikatelského směru nějakého jako hanlivě řečeno kapitalistického pojetí, tak je prostě ta správná. Že oni to vlastně ve skutečnosti dělají dobře, protože takováhle firma to určitě přežije. Bytě jako samozřejmě zaznamenala ztrátu, ale není ve ztrátě jakoby v červených číslech. Ta firma je pořád životaschopná v porovnání s klasickýma třeba aerolinkama, který přesně jako budou teď žádat o nějaký intervence, o nějaký dotace, nebo půjdou do insolvence, víc co vidíme tady, že jo, v pojetí České republiky, že jo, co se děje teď jako ze Smartwings, ČSA a podobně, ale to nebyly firmy, které byly nějak jako zdraví, tohle byly vždycky firmy, kdy vlastně jakýkoliv zisk se snažili prostě jako vytěžit jenom pár z těch majitelů, kdežto tady tahle ta firma byť jako je zaměřená na ten zisk, ale prostě ona ví, jak ho má udělat, ale nedělá ho právě zase jako, ne vždycky ho dělá jako úplně čistě, že využívá různých jakoby možností prostě ať už outsourcování nebo danění někde jinde, nebo různých jako pobídek od těch států, že příklad jako otevřu tady bázi, já nevím, v Pardubicích a žádám na 3 roky prostě nějaký daňový úlevy, že jo. A až mi ty daňový úlevy skončí, tak si neotevřu v Pardubicích, tam to zavřu a otevřu to v Hradci Králové. Protože oni... No, ale už je to jako... Vem si, jak je to vlastně pro ně jednoduchý. Tahle firma je strašně jakoby flexibilní v tomhle. Ona jenom veme ty stickery Ryanair a nalepí je prostě o budovu vedle. Jo, protože tady v rámci České republiky je nakonec jedno, jestli přiletíš do Hradce nebo do Pardubic, nakonec seš rád, protože sedneš na vlak a za hoďku seš v té Praze. Jo, takže vlastně oni fakt takhle můžou jako de facto lítat odkudkoliv, z jakéhokoliv malého letiště, který je k tomu aspoň trochu vhodný, takže pro tyhle ty firmy, jo, takovýhle jako, já nevím, Emirates asi těžko jako se rozhodne, hele, tak teď v Pardubicích a příští rok v Hradci, jako, jo, to jako nejde.
Já mám asi jednu z možná posledních otázek, jenom co je nějaký tvůj jako osobní výhled do budoucna, nebo co se vůbec teda vlastně jako stane, až se začne zase nějak jako normálně lítat, protože třeba já ze své zkušenosti vím, že když prostě rok neskáču s padákem, tak musím udělat nějaké jako přeskoušení a tak, takže předpokládám, že ty jako nebudeš asi taky moc jako sednout do letadla jen tak a letět, nebo jak to vlastně bude?
Tak jako je to o udržování ty typové kvalifikace, takže nějaký simulátory, který si člověk prostě musí jako se o to soukromně postarat, ale stejně u každého dalšího zaměstnavatele ty procházíš tím počátečním výcvikem, protože každý zaměstnavatel má své postupy, takže tam jsou samozřejmě nějaký teoretická část a i ta praktická v tom simulátoru, takže ono vlastně, co novej zaměstnavatel, to de facto znamená nový jakoby obnovení. Tady jde spíš o to, aby člověk po tolika letech, i když nejsem jedinej vlastně v téhle situaci, tak aby člověk po x letech nelítání byl ještě pro někoho zajímavý. Jo, že to je ještě další takový negativní aspekt, jako, že u toho řidičáku je to vlastně jedno, že jo, jako 5 let jsem neřídil, tak jako ono na finále, jako, na, jako u pohovoru se na to asi skoro nikdo neptá, že jo, jako máš řidičák, mám, jo, umí řídit, umím a kdysi naposled jel autem, jo, to se nikdo neptá, ale u toho lítání je to... je to trošku jakoby jinak, jo, takže tam si myslím, že to může mít, ale zase říkám, nebudu jako jedinej, kdo je v téhle situaci.
No, to asi ne, no.
No, každopádně my ti budeme moc držet palce, když to byl už teda sen od dětství, aby taky dál pokračoval, hlavně přes to všechno utrpení, který se nám tady popsal. Ale my musíme se zeptat ještě na jednu otázku, na kterou se ptáme úplně všech hostů. Klidně jenom krátce tě poprosím, jak se to měl s tělocvikem? Měl se ho rád ve škole? Vybírali se tě jako prvního do týmu na Vibiku nebo jako posledního? Co ty a tělák?
No, takový mix pocitů, no, že vlastně jako na první dobrou to nebylo úplně něco, co by mi přinášelo jako radost, ale pak vždycky nastaly takový světlý chvilky, že jako když už jsem se třeba jakoby něco naučil hrát, nebo něco mi začalo jít, tak jako mě to začalo bavit, ale někomu to jde hned jako na poprvý, ale třeba já než jsem se naučil výmyk na hrazdě, nebo než jsem se naučil třeba splývat jako, víš, jako zádama, víš, jako
na
hladině. Jo, tak prostě překonat takovou tu, jako tu bariéru toho strachu a toho, že vlastně nevíš, jak to tělo tam do toho vpasovat. A pak jako, když se to naučíš, tak tě to najednou začne bavit a najednou jako je to super.
Mm-hmm.
Takže vlastně ze začátku vždycky jako hrůza z tělocviku a potom jsem si ho aj dokázal někdy užít.
Ale to buď klidné, já splývat neumím doteď. Hele, dobře, mám poslední bonusovou otázku. Když si při vzletu nevypnu telefon, tak spadne to letadlo?
Ne.
Dobrý.
My si ho taky nevypínáme.
Výborně, tak to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem. Nejzásadnější informace. Ne, počkej, já musím ještě jednu bonusovou. Musím.
Tak pojď.
Takže to je čtvrtá poslední otázka, jestli dobře počítám. Piloti a letušky, je to jako doktoři a sestřičky? Jasně, víme, ty máš ženu, takže třeba jsi něco slyšel jako od kamarádů, kolegů, pilotů. Jako přátelí se nějak nadstandardně nebo ne? Máte každou, v každém, to jak se jmenuje?
Letiště.
Letiště, jsem chtěla říct přístavu. To ne. Ve vzdušném přístavu, jestli máte takový ty faninky a podobně, protože na to se mě ptal náš kolega a on to potřebuje nutně vědět pro kamaráda prý taky.
No, hele, vztahy na pracovišti, no. Já si myslím, že to je jako...
Takže jo.
To je, myslím, jako docela velký, ne, jak to říct, strašák, nebo jako, já myslím, že spousta průserů se děje jako na pracovišti, jako třeba jako v bance nebo někde. Já si myslím, že tyhle ty jako pracovní vztahy jsou velmi jako ty různý služební cesty a tak. Člověk tak nějak se s tím naučí žít, ale je pravda, že spousta těch vztahů pak na tom pracovišti vzniká, jakože je spousta jako partnerských jako vztahů, který vzniknou přesně jako pilot, letuška nebo
podobně. Tak když ti nosí kafe a jídlo, tak kdo by je nemiloval, že jo? Tak jako to tomu rozumím. Ne, to byla spíš taková jako řečnická otázka, aby jsme si potvrdili tu premisu. Nemám dalších otázek.
Dobře, tak já řeknu, kde nás můžete sledovat.
Řekni.
Třeba na Instagramu. Instagram Koulí podcast, je to Koulí potřítko podcast, Instagram má i Železná koule, je to Železná potřítko koule, Instagram má i Lucie, je to Boží potřítko Lucie, Instagram mám i já, je to Strejda Radar bez potřítka, máme i Facebook, já si nejsem úplně jistý, jestli ty chceš, aby tě někdo někde sledoval, ale pokud máš třeba nějaký veřejný kanál, můžeš ho tady propálit.
Asi ne.
Dobře. No tak jo, tak my ti přejem hodně zdaru, přejem ti co nejrychlejší návrat na oblohu.
A do uniformy.
Já už bych se na tu oblohu taky docela vrátil, takže chápu, asi částečně čím procházíš. A děkujeme moc, že jsi na nás udělal čas, za mě to byl super rozhovor.
Já vám taky děkuju. Díky za pozvání a mějte se.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj. Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.